ja tänase aastalõpu programmi järgmine stuudiokülaline on kohale jõudnud kapten Meelis Saarlait, tere tulemast.
Jah, tere päevast, et siin ma nüüd olen.
Ja palju õnne sünnipäevaks.
Täpselt, jah, et meie purjetajatel SMS-i seltsi liikmetele juba selline pühapäev on see 31. Nii et läbi aasta nii-öelda viimaste kümnete juba saame iga kord 31. Kokku seltsi liikmetega ja tähistame seltsi sünnipäeva. Nii naljaks kui see pole, et 31. Detsembril on siis selts loodud.
Ja mitu aastakestis kukkus nüüd?
No, mul on nii piinlik öelda, aga ma arvan, et selts on loodud 26. Aastal, 1926.
Noh. Väga ümarat ei tule,
eksisin, aga... Siis on küll piinlik lugu, aga ma palju eksida ei saa.
No ikka väärikas vanus, mida veel öelda?
Väärikas vanus, jah, ja tekis ta nii, et siis Eesti poisid tüdinesid Saksa klubi all olemast ja tegid siis oma Eesti Saaremaa merispordi seltsi, nii et eestlased hakkasid purjetamist arrastama tõsisemalt.
No tegelikult ma kutsusin siin siia ikkagi sellepärast, et see lõppev aasta, ma arvan, on ikkagi sulle olnud ka väga tähenduslik, seiklusrikas ja noh, ma ei tea, kas see on nüüd see kõige-kõigem aasta, kõige-kõige kaunim aasta su elus, aga üks vaieldamatult põnevam kindlasti.
Jah, see ongi võibolla nagu õige öelda, et terve see aasta on olnud siis üsna tihe, kuna jah, kui me räägime sellest Antarktika 200 projektis, siis kogu see lugu on võtnud aasta ja võibolla paar kuud ka peale, nii et see kogu see tihedam asjaajamine, laeva otsimine algas ikkagi oktoobrikuus, siis või vabandust novembrikuus 2018, nii et see on olnud siis tõsine aasta. Ja.
No kuidas sa sinna karusselli peal üldse sattusid? Kas oleks võinud kuidagi arusaamatul kombel juhtuda ka nii, et see kõik oleks sinust nagu mööda läinud või?
See loomulikult oleks võinud kõik minust mööda minna, aga noh, kui sa või kui me teame, noh, kes siis seda projekti veab, on ju, et siis need on mehed, kellega koos me oleme siin 20 aastat neid nii-öelda meresõidu asja ajanud, ma mõtlen just siin Tiit Pruulit, aga kui päris nii-öelda võibolla lõpuni aus olla, siis Tiidul on ka üks väiksem purjekas ja mulle tundub, mille nimi on Silvi ja selle kapten on Aare Kööp, kellega koos me oleme purjetanud kunagi Madeira saarele. Tiit küsis Aare käest, kuule Aare, kas Silviaga sünnib purjetada Antarktikasse? Aare võttis mõtlemisaega, helistas mulle ja andis ka Tiidule teada, et ta on nõus Silviaga purjetama sinna lõunasse ainult siis, kui tema on kapten ja Meelis Saarlait on ta tüürimees, ta abimees. Ja noh, nii ma sattusin ja mul on isegi natuke piinlik Aare ees, et mina siis olen nüüd merd künnud, sõitnud kaptenina ja Aare on olnud siis künnud merd Tallinna lahel, nii et juhtus selline väike vangerdus.
No aga seda iseloomustust, selle peaks otsa niimoodi kuldse raamiga seina peale panema, sest noh, suuremat kiitust, ma ei tea, kas on võimalik veel välja mõelda.
Jah, et kui sa sellise purjetamiskuru ja staari, ma pean muidugi ka toonitama, et Aare on ikkagi vaidusõidumees suuresti. Tema hinnang meie koostööle, siis kui me siin aastaid tagasi purjetasime ookeanil, oli tõesti positiivne, nii et tema soovitus oli mu jaoks väga tähtis. Ja.
No selline kuldne ütlus, et iga algus on raske. See ilmselt kehtib selle Antarktika projekti puhul ka, et kui raske see siis oli kõik need ettevalmistused, selle laeva otsimine, leidmine, tema siia toomine, tema nii-öelda pikareisu kõlbulikuks ehitamine ja putitamine, noh kõik see, mis toimus enne seda, kui Kroonlinnast teile kai peal rõõmsalt lehvitati, noh, kui kõik oli juba nagu põhimõtteliselt tehtud.
Jah, ütleme, et julgeks nagu öelda, et see tempo oli selles suhtes pöörane, et laeva otsimine siin Euroopa vetes, selleks oli aega imevähe neid laevukesi, mis selleks sõiduks võiksid sobida, neid oli õige vähe tegelikult, nad asusid kõik praktiliselt Vahemeres. Üks oli silmapiiril Hollandis, mis tundus peaaegu kodus, aga noh, see selleks jäi siis soetamata. Selle purjeka, ta nimi oli Saint Jean tol ajal, tema siis talvine üle mere, üle ookeani purjetamine Nassuale oli tegelikult suhteliselt ebaharilik samm. Vahemeres vaadati meie peale üsna nii öelda kahtleva pilguga.
Hüvasti jätva pilguga.
Ei, mitte seda. Aga ei ole kombeks, ma ei tea, jaanuaris-veebruaris purjetada näiteks Galitsia rannikul, kus on hullud, on paljud ilmad, on ebamugavad tingimused nii öelda meresõiduks. Aga me neid aknaid seal passisime ja me tegelikult jõudsime sealt Barcelonast Nasvale ühe kuuga, mis tegelikult oli väga selline korralik ja suhteliselt kiire sõiduaeg tulla mööda talvist merd kuu ajaga üle, nii et ja see distants on mul siin meelest, ta oli peaaegu 2700 meremiili, mis on üsna arvestatav ots, et see on, ma ei tea, võtta Hispaania rannikult kurss New Yorki on umbes sama palju, võibolla 3000 miili, meil oli 2700 selle ajal. Ja aga see oli äge selline, ta andis nagu julgust, ma tutvusin laevaga, miks ma kibelisin ka selle reisile suuresti oli see, et saada nii-öelda laevaga tuttavaks. Et kui nagu jätkata, on kindlasti palju lihtsam ja nägime nii-öelda need head ja mõned nõrgad küljed ehk ära. Nii et siis,
nõrgu külge ikka selle laeval üks ja kooli, et, no, et mida rohkem lahti arutada, seda, no vaata, see on nii kui arsti juurde lähed. Lähed ühe asjaga, aga siis nad leiavad sul ikka veel ja veel ja veel ja no ja siis sa seda arsti vahet käima jäädki, eks?
Jah, et kui ma nagu teie maja mehe Tõnis Rihvki väljend võibolla selle koha pealt on kõige targem, et vene keeles öeldakse raboti nada prekratit. Sõnaga Nasval oli siis sama seis tegelikult lõpuks, et tööd oli tohutult ja seda tööd oleks jätkunud jumal teab veel kui kauaks, aga siis
Tõnise
ütlus oli see, et need tööd tuleb mitte lõpetada, vaid need lõpule tuleb peatada. Ja need tuleb nii-öelda koheselt peatada. Et, aga ei laev oli siis ikkagi Kroonlinna minekuks juba no igati tegelikult sõiduklaar, et ega me pärast seda seal midagi suurt enam teinud pole, et nipet näpet, aga see ka remonditempo aeg oli lühike, aga tehas ja seal projekti oht Priit vedasid seda asja seal nii-öelda 24-7, nii et see oli tõsine ettevalmistus ja meie suurpäelik Märten Vaikma tunneb seda laeva vist nagu oma viitsõrme, nii et ka Märten oli seal asja sees.
Kapteni positsiooni pärast ikka käis võitlus ka, et eks ma kujutan ette, sellise reisi puhul on neid küll ja küll, kes tahaksid seal roolis seista.
Ma arvan, et seda sama tööd, mida ma tegin, sellised mehi on Eestimaal, ma ei tea, neid 100 või on neid 1000 või kui palju, aga sinna ma siis sattusin, veidi puiklesin, küsisin
see oli viisakusest puhtalt.
Küsisin grammi võrra madalamat ametit, aga kahjuks tüürimehe ametit mulle ei pakutud reedrite poolt ja nii ma siis kapteniks seal laevas sain ja asusin ja mulle tundub praegu, eks ma olen nagu tagasihoidlik, aga reedrid ja meeskonnakaaslased ja nad on olnud mulle väga tänulikud, et meie koostöö oli väga hea.
Ja laev ju sõidab praegu uljalt sihtkoha suunas, väga suuri muresid pole olnud?
Ei ole, et noh, see minu sõit oli ju nii kui see hea loosung meil oli, et Roomasse Rio, nii et see on nagu rõõmsti sai ta tehtud ja eks seal oli nii rõõmu kui väiksemaid muresi, aga kui kapten Kivi pardale astus, siis jalutasime seal päevakese, palju meil oli aega koos olla laevas, tutvustasin talle laeva, ta oli ennega muidugi loomulikult olnud, aga no viimased 4,5 kuud oli see laev mulle igapäevaselt nii-öelda koduks, nii et eks ma teda ju teadsin ja tundsin.
No aga see au ikka sinna sihtkohani viia, see jääb ikka nagu temale. See läheb sinust mööda, jah?
Jah, ütleme siis, et pingviine ma seda korda ei näe, jah. Pingviine ma seda korda ei näe, et kui me jõudsime tegelikult laevaga Klaipedasse ja läksime küll Klaipeda uhkesse akvaariumisse, siis ma nägin seal pingviine ja mõtlesin, et huvitav, kas on üldse põhjust edasi purjetada, et võiks ju Klaipedast uuesti kodupoole minna, pingviinid on nähtud.
No laevaks teine asi on see, et laev üks ei sõida kuskile. ja lisaks kaptenile peab seal olema ikka üksjagu palju inimesi. Ja selle reisi puhul on ju ka niimoodi, et sul on seal need inimesed, kes peavad hoolt kandma sellest, et laev veel püsiks ja edasi sõidaks. Aga seal on siis veel igasuguseid, noh, ütleme, nii-öelda turistklassi inimesi, noh, keda võib siis nagu jungadena kasutada, aga see on ka enam vähem kõik. Ja kapten laevas, jumal taevaseks, kui kerge või keeruline sul selle seltskonnaga oli hakkama saada, sest see ju ka ju vahetus mingite aegade tagant ja noh, me teame, et kui sa tahad aru saada, mis inimene on, siis mine temaga reisile ja sa saad teda tundma.
Ja ei, see rehnuga on väga lihtne, et kui ma Rios oma töön lõpetasin seda korda, siis küsisin pruuligas ka igaks juhuks üle, et kui palju meil nagu rahvast laevast läbi käinud on, et eks mul omal ju ka mingi arusaamine oli, aga ma täpselt rehnungit ei pidanud, siis oli 80 inimest oli käinud pardalt läbi, nii et kõikide nende inimestega olime ju väga lähedalt ja tihedalt seotud. Ma julgen nagu öelda seda, et nagu pahase peremes Prei Arvi ütleb, ta pole oma saare peal ühtegi sitta inimest näinud, selliste kohtade peale ei satu halvad inimesed.
See,
need on sellist, ma ise arvan, et selliste reiside peale satuvad ainult toredad inimesed ja kes on ikka asjaga kuidagi seotud. Mul oli alati hästi kurb või kahju neid kuidagi saata jälle, kui nende ülesõidud etapid töö sai laevas otsa, neid jälle tagasi kodupoole. Me andsime kaasa ka sellise kiituskirja, ma ise ütlesin diplomiks, et kes siis oli mis kandis merd künnud ja nii edasi, et siis alati andsime sellised diplomid üle ja see oli siis selline natuke kurb hetk, et nüüd on siis ühel pool, aga tulid jälle uued peale ja mere sõitleks edasi.
Ja mitte kedagi sul ei tekinud tahtmist poolel teel kuskil maha tõsta?
ei tekinud. Kui nagu üldse nagu veidi norida millegi kallal, siis kui laev on täis, seal on 12 inimest, et ega ta on ju üsna suur purjekas, aga näiteks 12 inimest seal laevapardal laevas on ütleme üsna tihe. Ma olen ka sellest noh, näiteks aru saanud, kui me purjetasime üle ookeani, meid oli 12 inimest, järgmine etapp oli meid 7 inimest, siis saad aru, et
kui
on
lahe järgneks.
Jah, et kuskil on nagu oleks nagu ingamisruumi rohkem, ma ei tea, kus kasvi see sama söögi laua taha istud, et me mahume ära kuidagi lahedamalt.
Kapteni jaoks on seal ikka mingi väike eraldi nurk, et
kapteni.
Et sa saad ikka endale lukse kinni panna, kui tahad mõtelda elu üle järele.
Jah, võib öelda, kuigi ka mul oli kajuti kaaslane, nii et, et sellist mis ma nüüd ei oskagi nagu öelda, on see luksus ei ole, aga sellist privaatset kajutid kaptenil ei olnud. Kaptenil oli seal laevas kõige väiksem, kõige kitsam kajut, kõige kitsam koi. Et ma ise kunagi selle valisin, selle kitsa koi selle mõttega võibolla, et kui kõvasti laev lengerdab ja trambib, siis kitsas kois püsid paremini, ei rulli ühest servast teise.
No selle läbisaamise kohta, mul on oma teooria ka, et noh, nii palju kui mina sind tean ja tunnen, siis ma ei ole kohanud ühtegi inimest, kes oleks sinu kohta midagi santi öelnud. Et vaata, ju see on ikka nagu natukene siukene vastastikune ka, et eks sa ikka mingil hetkel oskasid mõned asjad alla neelata, vaadata, ma ei tea, mujale, kõrvale ja mõelda muid asju, et ega see ei ole no, päris lihtne. No, mingi kõige tõsisem hetk, kõige kriitilisem hetk, tormi õiget, te pole ju õieti saanudki vähemalt sellel ajal, aga mis selle sinu perioodi nagu selline kõige raskem moment oli?
Väga, väga raske on nagu öelda, et ma arvan, et terve selle reisiga, kui ma läksin sinna reisile, olin ma ka vist üsna all, aga ma usun, et sellega võis tulla ka natuke alli veel siia pähe juurde. Et väga kriitilist olukorda ei olnud. Ma praegu tagantjärgi olen ikkagi juurelnud, et oli üks selline, oli hetk, kus me seal Londonis Thamesi jõeres hakkasime kaiärest ära minema ja siis miski pärast tundsin, et see laev ei kuuletu, mitte kuidagi laevajuhile. Ja küll ma seal siis nii-öelda käigutasin ja pöörasin seda roolilehte sinna ja tänna ja kasutasin nii-öelda rooli trasterit, eks sellist rooli vööri vinti, seal on tohutu kõva jooks, kõva oovus, hästi tihe laevaliiklus ja siis minuteid hiljem oma suureks üllatuseks, võibolla kergenduseks avastasin pagan, see elektrooniline rool, mida ma seal kogu aeg keerasin, ei olnud sisse lülitatud, vaid see oli väljas, nii et see roolileht tegelikult oli sirgelt, ei kuuletanud ta laevajuhili mitte üks gramm ja nii ma seal taga võitlesin ja siis oma suureks ja ütleme siis pigem rõõmuks lülitasin selle roolilehe aktiivseks ja elu läks jälle rööbastesse. Aga see oli selline hirm, kus ma mitte nüüd seisin seal rooli taga ja mõtlesin, no mis nüüd siis on, enne kui leidsime nagu vea üles ja mis seal täpselt juhtus, ma isegi ei tea, kas ma oma käsi läks vastu, kas ma unustasin ta õigel ajal sisse lülitamata, mis tahes, aga see oli selline ärev ette.
Seal detailid juksid siis mõned tulid juurde.
No võibolla seal, tegelikult me saime trampimist merel ebamugavat lainet, mis tahes me ei saanud tormi selles suhtes, et ma võibolla tormiks ma peaksin, kui tuul puhub seal üle paarikümne meetri sekundis, ei saanud me seda, mõned üksikud hetked, mis väga meie elu ei seganud, aga et me oleks päevade kaupa kuskil võidelnud tormiga, seda pole olnud, tegelikult nüüd viimane ülesõit, kus kapten Kivi on laevajuht, siis ma vaatsin, nad said väga ebamugavat ilma, oli selline pikk ja vaevaline ülesõit neile sinna Urugaisse.
No selle reisi ümber ja kõrval on olnud ju ka väga palju kirge ja igasuguseid muid küsimusi, et seal oli ju ka selline kultuuriprogramm, mis tuli natukene väiksemas kärpides, et mingil hetkel meie lugupeetud valitsus arvas, et ei ole seda raha nagu tarvis, et las era ettevõtjad otsivad oma taskud läbi ja leiavad need summad ja kui palju nüüd see kõik, mis on nagu jäänud väljaspoole laeva, kui palju see on nagu sind puudutanud või kui palju sa oled sellel suutnud järge pidada, et mis sa sellest kõigest arvad?
Ma arvan, et see üritus, see Antarktika 200 on ikka üsna selline püha üritus ka Eesti maa jaoks, et see, kus meie laev on liikunud, see Eesti lipp, see üli suurtes mõõtmetes lipp, mis on, ma ei tea, 4 meetrit pikk ja kuidas siis nüüd meie need trikoloori ribade laius seal anda, ta lehvib meil igas sadamas, ta paistab hästi kaugele, kui palju rahvas käib nagu pardalt läbi, kui palju meil on seletamist, kus me tuleme, mis me teeme, mis meie mõte on, et see on tohutult selline positiivne olnud, siis kõik need seminarid tegelikult, mida siis reisi alguse pool oli pea igas sadamas sellised suuremaid ettevõtmise, need on olnud äärmiselt sellised populaarsed ja selle Antarktika usu ja Eesti usu nii-öelda kuulutamine maailmas on ikka olnud päris kõva selle reisiga, et see ma olen ikka üsna üllatanud olnud selle koha peal, et see on äge reis ja seda on ka paljud teised olnud.
No siin mingi aeg jagati ka mingisuguseid auindu ja seal oli ka see Antarktika 200 oli nominent. Aga millega pärast ei võitnud? Võitis üks minu jaoks üsna küsitav asi. Aga mina poolt ka otsustajaga jagaja.
Ma isegi ei tea.
Et ei ole minu asi noriseda, aga kas äkki sellega on ka jälle nii, et see projekt on üks prohvet, mis kodus ei olegi nii kuulus kui mujal?
Eks meil on ju see oma selle fänklubi on ikka päris suur, kes seal taga on. Ja tegelikult, ma ei tea, oled sa näinud praegu juba jookseb selle meie nii-öelda TV-seriaali reklaam, et see saab olema ikka üsna äge kogu see saade ja ise ma olen küll nii-öelda juba pool varjatuna seda esimest osa näinud, aga see on kõikest esimene osa, neid tuleb veel 10 tükki sinna.
Senseerisid ka või? Et võtke kaptenit vähemaks või vastupidi, pange kaptenit juurde?
Sellel ei olnud nagu midagi senseerida. Tegelikult kapten on lihtsalt üks mees, kes aitab sellel laeval turvaliselt liikuda, nii et ta ei ole mingi pühamees, ma ikkagi arvan, et selle reisi nii-öelda A ja O on suuresti ekspeditsiooni juht, loomulikult koos siis oma liikmete, ekspeditsiooni liikmete ja meeskonnad.
Nii, Bellingshausen kui selline, sinu jaoks, mis tähtsus ja tähendus temal on, et kas sa nagu oled kogu aeg arvanud, et ta on selline kõva tegija ja juuripidi ka siit meie saarelt. Mis tema tähtsus tähendus tänasel päeval on? Kui palju me peaksime ka nüüd selle valmiva monumendi idee valguses ja rahakorjamise valguses ikkagi, on ta ikka oluline tegija või? Sinu suhe Bellingshauseniisse.
Vaata, meie ealiste meeste suhe Bellingshauseniga on ju üsna selline, ma ei oska öelda, kas see kõigil võrdne on, aga me ju teadsime, et ta on pilguse mees, täna küll on ju teame võibolla täpsemalt või võibolla ka, et lahetaguse ja aga kogu see kant, ütleme siis pilguse ja siis kui me vahest mõtleme pilguse peale, siis me mõtleme pilguse all võibolla midagi muud, aga see selleks oli selline nali, aga et selline vend on nagu sündinud Saaremaal, ta tegelikult oli ju äärmiselt kõva meremees, ütleme, see sama reis, mis ta korraldas on ju selle lõunamandri otsingutele, aga ka ta pärast sinne tegevus, et ma ei tea, kas siin Tallinna komandant, Kroonlinna komandant, mis tahes tohutu võimas nii-öelda militaarpool ja kogu seda selle asja pealik olla. Ta pidi olema ikkagi äärmiselt võimas ja lugupeetud tegelane, et sellised ametid pidada ja ausamba poolt ma olen igati.
Mis sinu elus sel lõppeval aastal veel ilusat oli peale selle Bellingshauseni ja Antarktika projekti?
Ega ütleme peale selle projekti ma veetsin sellest 2019. aastas 6 kuud seal laevas, et see oli mu kodu suuresti, aga see tähendab, et 6 kuud olin ma ka maa peal, nii et ehk ma jõudsin ka siin Saaremaa peal ühteist korda saata. Nii palju kui mul mahti oli, mul hirmsasti meeldib mu amet praegu, kus ma olen siis, kus kohe-kohe tulevad nagu suuremad sammud Papissaare ja Vilsandi sadamate rekonstrueerimiseks, et kus nüüd on suuresti ehitajatega käed löödud ja lootus, et mis on nüüd üsna kindel lugu juba, et need kaks sadamat, nii Papissaare kui Vikati, saavad kaasaegseks ja nii-öelda tänapäevaselt kasutatavaks sadamaks. Pigem ma mõtlen just liinilaeva liikluse koha pealt, et see on väga, väga oluline, et rahvas saaks sinna Vilsandi poole. Et kogu seda asja ma tahaks ikkagi ingega ajada ja see on tähtis ja kõik see koduasi on sügav kummardus, kes mind on lasknud pooleks aastaks merele hulkuma nii kodused kui ka koostöö saarteliinidega, nii et kus on mul olnud võimalus olla eemal, aga samas ei ole mind ka korstna kirjutatud, nii et kõik on jälle hästi.
Ja kohe algaval uuel aastal, kas sa Bellingshauseniga kohtud veel või lähed kai peale lehvitama, kui ta ükskord jälle koduvetesse jõuab või siia vetesse jõuab?
Võibolla mul kõige lihtsam on öelda kohtumise koha pealt Bellingshauseniga seda, et ekspeditsiooni juht Pruuli ütles, et kuule meil, et mis sa neist riideist, mereriided ikka sinna koju kaasa vead, et las olla laevas, neid läheb ikka vaja, nii et kes teab, mis ja kuidas, aga kindlasti olen ma ju laeva asjadega seotud ja ma olen ka isegi selle MTÜ Teetise juhatuse liige, nii et eks ma olen need asjadega enam-vähem kursis ja Teetis on see, kes seda ekspeditsiooni nii-öelda korraldab ja peab.
Aitäh sulle siia meie aasta viimasesse saatesse tulemast, aitäh selle reisi eest, mis ka suuresti ikkagi ka tänu sinule on teoks saanud ja jätkub. Tervist, edu kõigis sinu tegemistes ja olgu see aasta vahetus tormiline heas mõttes.
Ja suured tänud, et kutsusid saatesse ja seda sellest loost rääkimist ma arvan jätkub veel aastateks ja ma veel unustasin tegelikult lisamata, ma olen ju mees, kes armastab ikkagi jääpeal käia, nii et ma olen ka jääpurjet ja ma loodan, et ehk ma saan jaanuaris, veebruaris ka jääpeal.
Aitäh!
Mere peal mina sündin toole mere peal, mina kasvan ka. Merd mina pruudiks võtma toolem, talle hemmast annada hoolem, kui siis surm sulle annada suur. Siis mind saab mere heidetud, siis mind saab mere heidetud. Lehvitab meri oma tiiva, puhub lahke suvetuul. Lahked mere lained liikvad, õhtu ilu lahiad liival, aga siis on õige rõmmel käes. Aga kui on meereda läinud jää, aga kui on meereda läinud jää. Paistab lahkelt suvepäev. Eks mina jälle värve kalla, veehan hemmast linna alla. Kannan laeva eestjala hool ja värvin teeda väljas puu. Ja värvin teeda väljas pulja.
Meie aasta lõpuprogrammi järgmine stuudiokülaline on kohal. Valve Heiberg, tere tulemast!
Tere, tere!
Rõõm on sinuga kohtuda üsna üle ulga aja. Peaaegu, et vist aasta aega me ei ole sinuga niimoodi No heetris ammugi mitte, aga ega me ei ole eriti nagu kohtunud ka.
Ega ma väga, väga palju jah, tänavatel ringi ei julgu.
See tähendab seda, et sul on nii palju tööd, sa oled meil seal juhid päevakeskusteks.
Just täpselt ja. Nii.
See oli nüüd selline, kuidas ma nüüd viisakalt küsin, see oli nüüd niisugune pehme maandumine, oli see viimane häda ainukene töökoht, mis oli saadaval peale sellist väikest töötud pausi või?
Tegelikult see oli... See on samamoodi, et kuidas ma siis nüüd lihtsalt vastan. Et tegelikult see töökoht ju alles loodi. Seda ei olnud varem olemas. Ja ma olen niimoodi väljendanud, no, oi näed, minu jaoks loodi töökoht ja mõni naiivene arvab, et oligi minu jaoks.
Ei olnud siis või?
Ei olnud. Et tegelikult lugesin ma nagu kõik teisedki seda kuulutust lehest ja siis ma arvasin, et see võiks mulle äkki sobida. Ja kandideerisin ja minu teada oli meid neli kandidaati ja siis osutusin valituks.
No nüüd on vist juba paras aeg küsida, et kas siis sobib?
Jaa, ma arvan küll. Kuigi noh, valdkond on ju väiti teine nüüd, mis mul varem oli, et seal on ka natukene teist poolt, seda sotsiaalt poolt ja ütleme, natuke olen ma ju ka majandusjuhataja, et ja õppimist on, aga ma arvan, et ma saan hakkama.
No mina tean sind aastast 85, kui ma tulin Kingisperuani kultuurimaja praktikale. Ja sina olid metoodik.
Vanem metoodik.
Lausa vanem metoodik.
Just.
Nii, ja noh, sisuliselt ju kuni nüüd peaaegu, et siis eelmise aastani välja sa ikkagi seda kultuuritööd tegid. Ma ei hakka nüüd rehkendama, palju saad neid aastaid tuleb. See on ikkagi väga pikk karjäär.
Jah, ta on olnud. Tegelikult mul oli ju ka... kuidas ma ütlen, kerge kõrvale põige selles mõttes ja mõistas, et ma olin ju haridusosakonnas tööl vahepeal, aga siis ma olin kooli- ja klassivälise peal, mis tegelikult ju tähendab...
Sisuliselt ikka see sama.
Jah, ainult, et koolinoortega siis. Jah, ma tegin seda tööd jah pikalt. Võib-olla liigavti pikalt.
Selle pika aja jooksul, millised olid need kaunimad aastad su elus?
Oi, nii ma ei olegi mõelnud, sest tegelikuses oli ju igal aastal alati midagi uut, midagi põnevat ja ma pean ütlema, et noh, viimane minevik on nagu paremini meeles, et meil oli niisugune väga tore kultuurirahva meeskond tekis meil siis tolle mõistes maakonna kultuuritöötajatest rahvamajade juhatajad, sest nii, et me, noh, see sama üks tiim ja need asjad, et võibolla praegu, mis mul meenub, on kultuurikonverentsid, kus üles ma ise ei ole konverentsi usku, aga minu meelest need kantsid päris suurt vaimu ja vaimsust või siis meie oma tule tulemine, kus me kultuurirahvaga käisime kõik meie rahvamajad, tolla ajal siis osa olid veel kultuurimajad, läbi viisime sinna oma tulekese ja loitsisime ühiselt seda jõudu ja väge sellesse töösse. Nii et niisuguse asja on ka olnud, jah.
See ametikoht, kuhu sa uues vallas asusid, mis see täpsemalt oli?
Ma ei see oli kultuuritööspetsialist.
Kultuuritööspetsialist.
Jah.
Mis ootuste ja lootustega sa sellel ametikohale nagu asusid? Sa ju ikka nagu ise kangsti tahtsid seda kohta. See...
Ja ma ise kandideerisin.
No näe.
Ja kandideerisin sellele ametikohale, et andes endale aru, et ma olen juba natukene küpsemas eas, et natukene väiksem vastutus, aga et oleksin äkki enda arvates läinud siis selle kogemuse ja teadmisega, et siis see ilusasti, kuidas ma ütlen, et see ehitust alustanud maja, et see ilusti üle anda ja siis kõrvale tõmmata. Et niisugust lootustega ma ka läksin.
Nii ja millal saaksid aru saama, et see päris nii ei ole? Esimesel, teisel või kolmandal päeval?
Tegelikuses oli ju seal opisi vimkad käisid teisipidi, et ma võibolla ise ei olegi aru saanud, aga mul hakkas üks häda teist kaela ajama, et kõigepealt murtsin ma käelu ja siis tulin mõneks nädalaks tööle ja siis oli tõsisem haigestumisjuhtum jälle ja siis pere oli see, kes ütles, et kas sa peaksid aru saama välistest märkidest.
Aga kas sa oled mõelnud, et äkki see oligi saatuse märk?
Äkki ta oli. Jah, olen et, nii mõelnud küll.
Sest noh, kui nüüd inimesed, kes nagu, natukene nagu teavad kogu seda, seda olukorda, siis noh, minu meelest oli juba sinna sisse programmeeritud teatud, teatud probleemid. Et noh, varem või hiljem see ilmselt olekski niimoodi ikkagi lõppenud, sest noh, vaata, neli isiksust ühes osakonnas on ilmselgelt natuke liiga palju, ma arvan. Et noh, varem või hiljem see oleks niimoodi läinud, aga noh, et need märguanded nüüd nagu nii valusad olid.
Olid küll, jah.
Seda oleks võinud ikka kuidagi nagu leebemalt teha, aga noh, teades sinuga niisugust järjekindlust, ega sa ilmselt ei oleks ka vähemaga vist mõistnud, et tuleb...
Noh, ilmselt see oli märk ja või noh, ma arvan, et ma lugesin märke, ütleme siis nii.
Ja siis sa olid sa vahepeal ametlikult töötu ka ikka või?
Ma olin ametlikult töötu päris pikalt peaaegu aasta aega, aga siis olin ma, tegin vabatahtliku tööd koolinor või seal noortejaamas ja siis minu vastutusalas minu sõfradeks olid siis need nooremad lapsed, algklasside lapsed ja niisugused ja pärast hiljem siis tegin ka veel oma tööpraktika seal, kuni siis tuli see kandideerimine.
Aga kõik need suurepärased kursused, mida töötutele korraldatakse, kõik need lilleseade kursused ja noh, mis on ju kena, inimesel on põhjust kodust välja tulla, aga mille teadmistega nagu ei ole meie tingimustes eriti midagi peale hakata, nendel sa ikka ka käisid või?
Ausalt öeldes ei käinud, ainult kohustuslikel kursustel ja Sest ma läksin kohe töö, vaata seal ongi, et sa pead olema aktiivne ja siis kuna mul olid need tööpraktikad ja kõik niisugused asjad, siis ma olin aktiivne töö.
Palju sa pidid ennast selleks sundima, selleks aktiivsuseks, et noh, jube lihtne on ju olla kodus õnnetu, üksi nutta patja või noh, kellegi õlan ajal. Väga keeruline on olla sellises olukorras niisugune ikkagi tuleviku suunatud ideedega ja optimist ja tahta ikkagi kuidagi nagu leida seda uut väljakutset ja nii edasi ja nii edasi. Mis moodi, see sinu näitleja meisterlikkuse kool, oli sellest nagu abi või?
Kuidas ma siis nüüd vastan? Jah, kindlasti oli sellest ka abi, aga kui ma nüüd räägin sellest nii-öelda sellest vabatahtlikust tööst või sellest, siis sinna ma ei läinud ambad ristis, sest seal ma ennast laadisin. Uh-huh. Et see ei olnud ja niisugust enesealetsemist ja seda nüüd küll ei olnud, jah.
Aga noh, ma nimetaks seda siis, äkki see on siis niisugune, no, kui inimene on olnud ikkagi nii kaua kultuuris, Noh, ja ikkagi ühteis nagu, ka nagu ära teinud ikkagi. Et kas sa siis seda mõtet nagu ikka vahel lasid endale ligi, et noh, et see siis nüüd ongi nagu see tänu või? See siis nüüd ongi see kokkuvõte, et noh, põhimõtteliselt öeldakse, me tõstsime su asjad koridori, millal sa saad nendele järgi tulla?
Noh, ega ma tegelikult ju ka, kui nüüd mõtleme, kuidas tavaliselt töölt lahtkutakse ja jäetakse noh, kolleegidega, ma pean siin silmas just meie maakonna kultuuritöötajad, et ega mul niikust lahkumispidu olnud ei ole, aga seal oli ka taga ju see teine põhjus, et ma tol hetkel olin tervislikult veel päris nõrk. Et ja hüvasti jätu kirja ma kirjutanud ei ole, see tähendab, et me suhtleme edasi ja ma arvan, et võibolla see aeg siis veel kunagi tuleb.
No on ju üks sinu selline laps olnud ka see laulupidud ja tantsupidude seltskonna kokkusettimine ja et see ikka mandrile saaks õigel ajal. Ja sel suvel nad läksid ilma sinuta.
Ja said suurepäraselt hakkuma. Ma nii. Olen nii palju aru saanud ja see iklusi nagu igal peol oli ka seekord.
No aga ikka mingisugune aegalt ikka noh, see mõte ikka käis läbi, et noh, et kuidas nüüd nad ikka saavad ja kas, noh, kas see kõik nagu läheb hästi, mis nad on seal plaaninud ja kuidas ikka need majutused ja asjad, et no, see ei ole asi, mille saab noh, ära unustada ühe aasta või no, poole aasta.
Mul on väga hea meel, et selle asja võttis üles Krista Lember ja Kristaga koos oleme me need asju ju teinud maa ja ilm ütleme, et olime ju kogu aeg käsi käes, kui me seal koos läks ja selles mõttes ja Krista kangust võib usaldada, noh, heas mõttes kangust ja et noh, selles mõttes mul ei olnud küll mingit kõhklust, kahtluste või hirmu, et seda muret küll ei olnud, jah.
Palju sa praegu pead nagu kultuuritöötaja tööd tegema?
No ma arvan, et peaaegu et pool vast või võibolla sipa vähem on, aga ta on natukene teine selles mõttes ja mõistes, et mul on ju kindel kontingent, kes käib mm-hmm. koos ja ma ei pea nii hirmsasti papistama, et palju me pileteid müüme ja kas me mm-hmm. selles mõttes hakkama saame, et mul on nagu see kriitiline mass on alati olemas ja hea meel on, kui inimesi käib rohkem ja natuke kurvemaks teeb, kui on vähem, aga nii on praegu, jah.
No see seltskond toredaid jakaid Kuressaare Saarema inimesi, kes sul seal igapäev käib, no see on ju niisugune nagu ajastu kroonika igapäevane, et palju nad sulle ette ütlevad, et näed, me tahaks vaat, et äkki vaat kutsuks selle inimese külla või äkki me teeksime vaat sellise kontserti või äkki me teeksime vaat seda teist või kolmandet. Palju sa saad nagu ideid nendelt?
Ühtest siiski tuleb ja on ju olemas ka meil juhataja Ümarlaud, ma mõtlen hoolekande juhataja Ümarlaud ja seal käib väikene aktiiv koos ja ka seal pakutakse ideid ja mis on realistlikud ja võimaluse piires me püüame ikka sellega ka arvestada. Aga noh, eks kõike me loomulikult ei suuda, sest raha kotteb oma. Ja, aga saab küll nendelt mõtteid ja ideid ja on ka seda, et vaat vanasti oli niimoodi, et tegelikult neid juttusid tasub ka kuulata, mis, kuidas oli vanasti, et kui nemad tegid.
Mis see kõige populaarsem praegu on, mille peale tuleb kõige rohkem rahvast?
Ma ei oska niimoodi isegi hinnata, no pidusid olen ma teinud kaks, üks oli siis jaanipäevapidu ja üks oli siis nii-öelda jõulupidu, no need on kõige massilisemad mm-hmm. üritused.
No, loogine.
Aga sellest sügisest me alustasime ka lõõtsalõunatega ja ka need on väga niisugused magused suuteied, et noh, et need on nagu mis suuremaid hulke huvitavad, aga näiteks meil oli, rääkisime taimekasvatusest, ka jälle saal oli täis, käis külas Virve Osila, jälle oli saal täis, nii et ikka on pea igal asjal huvilisi.
Palju seal sellist võimalust on, et sa saad seal mingid omad sellised loomingulisi ideid või plaane realiseerida?
Küllab seal oleks, aga ma ütleksin nii, et ma alles elan nii sisse, et mul väga palju energiat praegu üle ja enda asjadeks ei jätku.
Mis su sellest Nasva näiteringist saanud on? Mis on ju teinud minu mõelest nagu kaks lavastust vist?
Jah.
Nii. No, kaks ei jää ju kolmandata, et äkki annab neid kuidagi nagu ühendada või?
Hetkel on see asi veel kolmandata, jah.
Aha, ja. Ikka tuleb või?
Ei tea, ei oska praegu veel öelda.
Ega sa elus ülearu palju lavastanud ju ei ole, kuigi diplom seda nagu eeldaks või?
Jah, aga noh.
Mille taha see jäänud on siis?
Juma siis ei ole nii võimekas.
Sa tead, kui sa pole väga proovinud.
Jah, ei, ma ei ole väga palju teinud. Et tegelikult, eks sa tead ju omast, kes see nõuab ju ka andmist ja pühendumist uh-huh. ja energia.
Raha nõuab see kõige rohkem.
Ja raha, uh-huh. raha ja siis noh... ju näitlejatelt dissipliini ja kõik niuksed asjad, et ega siis et kui sa selle asja ette võtad, siis peab ju ka lõpuni jõudma, et sellega ei ole, et hakkame pihta ja vaatame, mis välja tuleb.
Aga kas päevakeskuse näitering oleks täitsa ilmvõimata idee?
Ei oleks, no. Kus oleks ka ilmselt mingisuguseid huvilisi täiesti on nagu vihjeid olnud, aga mul ei ole ka praegu hetkel niisugust head repertuaari, et ma olen neil öelnud, et kirjutage ise valmis, küll me selle ära seame
elust enesest.
Jaa, absoluutselt. Jaa.
See aasta, mis nüüd kohe läbi saab, mis märgi sa tale siis nagu lõpuks külge paned sinna elu ja arveraamatusse?
No,
pluss või miinus või?
Ikka pluss märk selles ikka mõttes, pluss. Jaa, et ma ju mõtlen, et alustasin uues valdkonnas. Isiklikus elus oli oluline see, et sai Pariisis ära käidud, et siiani ma ei olnud seal käinud. Uh-huh. Ja...
No ja kuidas siis tundus Pariis?
Pariis oli selles mõttes, me ei seadnudki eesmärgid külastada muuseumi.
Jumalema kirik oli püsti alles.
Ei, mina läksin kohe vahetult pärast seda põlengut. Okay. No, mul ikka õnnestub niimoodi, sest siis kui kaksiktornid kokku kukkusid, siis ma olin Soomes ja kahtlesin oma soome keele oskuses, et arvasin, et mingit filmissenaariumit jutustatakse. Et see oli jah, aga mis mind üllatas, või tähendab, et me ei läinudki selle teadmisega, et nüüd ilmselti külastame igasugu muuseumeid ja asju, vaid et noh, läheks seda Pariisi kevadet sisse hingama ja mis mind üllatas enda jaoks oli see, et noh, need kultuuriobjektid, mis siis me käisime nii laevaga kui bussiga ja kõik need läbi, siiski noh, et saad ettekujutust, et kõik on nii teada ja tuttavad, kuigi ma ei olnud varem neid noh, oma silmaga näinud või päris kohal käinud.
See reaalsus see oli siis nagu natukene parem või natukene lahjem sellest ootusest, lootusest, unistusest?
Ma ei oskagi nii öelda, aga ma mõtlen, et minu jaoks oli üllatus see, et ma kõike seda tean. Et noh, ma ei teadnud, et ma seda tean, ütleme siis nii. Ja.
See mõjus nagu hästi ka see väike vaheldus.
Absoluutselt. Ja noh, see oli kevad, et nagu kaks kevadet siis jälle, et seal oli ta aasta.
No kui sa nüüd peaksid sellise eneseabi õpiku kirjutama, et kuidas olla valmis uuteks väljakutseteks, noh, mis tähendab tegelikult ju Eesti reaalsuses seda, et ühest kohast tule öeldakse, et pole vaja enam tulla ja uut kohta, kuhu öeldakse, et tule nüüd homme meile tööle, veel ei ole. Et mis sa nagu ütled, mis see õpetussõna nagu on, et noh, ega teiste peale ju lootma ei saa jääda, et sa pead ikkagi ise leidma üles endas üles need varjatud jõud ja muu.
Ja ikkagi uskuma ise endasse ja sest ma olin ka päris pikalt töötu ja ma olin ka selleks valmis, et arvestades minu vanust, et ma võib-olla, et see võib-olla oligi mu viimane töökoht, eks ole enne seda, aga ikkagi on nii, et avanevad uksed ja aknad vaega.
Aga koduperjanine on ju ka tore olla.
Absoluutselt.
No, võtad oma arhiivi, hakkad vaatama, mis seal on. Ja
seal on täielik kaos. Ja
paned kirja midagi. Sa selle peale ikka nagu mõtlesid ka tõsiselt või? See ei. Oli üks, see ei olnud üldse variant.
Ei, sest ma olin vaba ju, noh, ütleme päris vaba. Siis ju ainult selle suve, sest sügisest läksin, noh, kevadel ma tulin töölt ja siis oli suvi, siis oli päike ja heinama, eks ole, ja koduaed ja külalised ja see oli niisugune kosumise aeg ja sügisel läksin ju kohe, hakkasin neid ametid seal pidama nii, et noh, sinnani ma jah ei jõudud, sinna arhiivini nii öelda.
Ja sa ennast koduperenäisena niimoodi kujutaksid ka nagu ette üldse või?
Jaa.
Tõsi,
jah?
Ma hästi ei kujuta, et minu mõelda ikka peaks kogu aeg nagu sebima kuskil midagi, korraldama pidevalt.
Ei, ma ei pea kogu aeg korraldama, et ma täiesti naudin seda, millest ma nagu unistan, ongi see, et ei oleks tähtaegu kukil, et ei oleks kellaaegu kukil, et ma oleksin noh, oma tegevus, ma saaksin rahulikult kulgeda samas kui.
Või. No, ega see praegu namet sul ikka seda kulgemist nii väga ei võimalda, et seal, ikkagi seal on ka vaja ikkagi üsna kiireid pöördeid teha.
Ja seal, noh, selles mõttes seal on väga noh, kindla rütmiga, eks ole, et päeval on oma rütm, nädala rütm ja kuude rütm, eks ole, et ma pean ju seal teatud asju kuu lõpuks arvestama, kokku võtma, uusi tegema, et noh, et on päris niisugune jah, rütmiline töö, et see on jah, vaba kulgemisega, vaba laskemisega päris ei saa olla.
Ma ei ole nüüd ammu aega päevakeskuses käinud. Ma olen seal küll käinud, aga sellest on nüüd hulka aega möödas ja noh, üldiselt ikkagi see rahvas, kes seal käib, on valdavalt ikkagi eakam inimene.
Eakad ja erivajadustega on meil ka majas.
Kas see on nüüd kuidagi muutnud või mõjutanud sinu arusaamist sellest, et me kõik jääme ükskord vanaks või?
Ma arvan, et mul on see arusaam ka varem olnud, sest noh, et kui ma ka sinna ju kandideerisin, siis ma ju andsin endale aru, noh, et kuhu ma ikka lähen ju ja tegelikult mul on selle jaakama seltskonnaga, mul on lapsest saadik, mul on meeldinud nendega tegelikult suhelda ja nende lugusid kuulata ja nende elusid ja tähelepanekud.
Aga see eeldab ka seda, et see selline tähelepanemise võime on ikkagi vastastikune.
Ja kindlasti, sest ega nad ju ka, ma kujutan, et ega mina ju ei tea, mis nad minust selja taga räägivad, eks ole, et eks nemad kompasid või kompavad osa ju siia maani, aga selles mõttes on hästi tore, et ma tunnen, et teatud usaldus on mul tekkinud ja noh, väga paljusid ma ju tean varemast ajast ja väga paljud teadsid mind varemast ajast, aga on ka täiesti uusi inimesi ju seal, kellega ma ei olnud varem kogutunud.
No võibolla üks pluss oligi see, et sa olid ikkagi ju üldiselt väga teada ja tuntud kultuuriinimene, et no väga vähestele on vaja siin tutvustada.
Noik on vaja ka,
aga neid on üksikud. Et, üldiselt kõikiga olid kuulnud, millega sa tegeled ja kuulnud ja näinud, et selle võrra oli nagu mingisugune panisugune kontakt ehk ka loodud või?
Jah, kindlasti. Ma ütlen, et oli ju palju inimesi, kes olid ise kuskil laulmas käinud, tantsimas käinud just nimelt laulutantsupidudega või ise korraldanud üritusi või et jah, või pilli mänginud või jah, niisugust inimesi oli või ka siis ütleme mingil põhjusel kuskil üritustel olime varem kohtunud ja üldiselt jah, oli päris palju, või päris suur osa on niisuguseid.
Mäletad sa eelmise aasta 31. detsembrit? Kus sa toimetasid, mis sa tegid?
Olin kodus ja olid sõbrad külas.
Kas sa mingil hetkel seal enne, kui kell sai 12 ja vana asendus uuega, jõudsid mõelda ka mingisugust soovi või mõtet sellelt uuelt aastalt? Mäletad sa, mida sa toona soovisid, tahtsid?
Meil on niisugune komme, et me kirjutame... Tegelikult me kirjutame jõululaupäeval, sest alati ei pruugi minu lapsed ja laps kohal olla. Kirjutame jõulude ajal endale uue aasta soovi ümbrikusse ja seda keegi ei tea siis ja seda siis loeme siis nüüd aasta hiljem. Mm-hmm. Nii et
sa ju tead, mida sa kirjutasid?
Päris täpselt ei tea enam, ikkagi aasta on päris pikk aeg. Ma võin aimata, mida ma kirjutasin, aga ma ei tea täpselt.
Ei tea, kas
näitus või täitunud. Mul on veel see ümbrik avamata, selle aasta ümbrik eelmise aasta sooviga on avamata.
Nii, aga mis sa selle aastal kirjutasid, sa ikka mäletad ju. Et ei tea, kas aasta pärast on tõenäosus, et on teide läinud või?
No tahaks ikka loota. Sest ma olen ju selles vanuses, et ma ju ei soovi enam endale üht või teist asja. Pigemad on need niisugused üldinimlikumad.
Mis vanuse jutt see nüüd on siin kõik kogu aeg?
Need on niisugused üldinimlikumad, et eks ole, et sul lähedased oleksid lähedal ja terved ja et seda sallivust siin maailmas oleks rohkem ja kurjust vähem. Ja minul on niisugused üldisemad soovid.
No võt, kui tore, et sa need kõik ise üles lugesid, võt, seda kõike ma sulle tahangi soovida. Mul on väga hea meel, et mul õnnestusin siia meie aastalõpuprogrammi meelitada. Mingu sulle hästi tervist jõudu jaksu sulle sinu lähedastele ja et see uus, ikkagi suutselt uus ametikoht oleks selline, mis pakuks lisaks palganumbrile ikka ühteist hingele ka.
Aitäh!
Valve Heiberg oli meil külas.
Kuula, mis räägib silma peal. Kuula, kui kaugele ta viib. Kuula, mis tuulel öelda veel. Vaata, kui pimedus on teel, oota, mis valgus püsib veel. Kuula, kui hingab sinu
sain hetki vain sakuna. Mun sydämel on hän. Varjudes eteen myötä läin mä matkan ja otsin ikkaveen. On vaikkuset selvöin. Helisen asin mä otan siin, jos puolelteessa kuulla, kyt mä sot räägib silmapiir, kuula, kui kaugele ta viib, kuula, mis tulel öelda.